И още едно мнение, още една позиция на икономист Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Здравейте, госпожо Костадинова.
Добър ден.
В тази сложна политическа, икономическа, социална ситуация в България, какво правим? Защото лесно е да се протестира, сложно е да се реши от тук нататък как в икономически план. Вашето мнение?
Най-важното нещо е стабилност. Сега не може да говорим за моментална стабилност, тъй като виждаме какви са развитията. Но ако трябва да кажем основната задача на служебно правителство, това е да създаде някакво доверие в институциите, което ще бъде много голямо предизвикателство, защото създаването на подобно доверие първо зависи от самите личности в правителството.
Да.
И второ от това те как ще подходят за така нормалното организиране на изборите и за това да гарантира, че администрацията няма да спре работа или няма да вълши своята работа, защото всички зависим от това.
Да.
Ако говорим за вече нормалното правителство след служебното, стабилност и пак доверие и разбира се възможност за чужди инвестиции. На всички трябва да е ясно, че ние не можем да потребяваме и хората в България и поради ниските доходи и поради ограничения пазар не могат да създават достатъчно търсене, тъй че бизнесът да има поръчки и да създава работни места. Единственият начин е да я затвори отвън. Те идват по някакви така канали, европейски фондове, но това съвсем не е достатъчно. В годините на бум, икономически, основната причина е, че идваха пари отвън. Просто трябва да се дадат такива условия, да идват пари отвън и да се създават работни места. И в тази връзка е хубаво последните няколко последната седмица и вече министър-председателя в оставка говори за заетост като основен приоритет и президента посочи като основен приоритет за служебно правителство заетост. Някак си до момента говорихме за това да запазваме работни места, а всъщност работните места могат да бъдат различни, те могат да бъдат закривани и създавани, стига винаги създаваните да бъдат повече от закриваните. И в тази връзка заетост е основният приоритет, бих казала, на всяко правителство, дали служебно, дали избрано по нормалния начин. Заетост и стабилност.
Да, ама като се замислим, нито заетостта, нито стабилността могат да дойдат като Божи дар отгоре от небето. Затова трябва страшно много да се потрудим самите ние.
Така е, да.
И като гледам как лежерно гледаме на икономическите въпроси в момента, как се опитваме протестиращите да събаряме системата, да сменяме конституцията, изобщо да забраняваме партиите, не виждам някой да се е загрижил за икономиката и това мен лично много ме безпокои.
Да, много е обезпокоително, но е до някъде нормално, защото сегашните събития са така израз на нещо, което дълго време се струпваше.
Да.
Така че просто може би всички трябва да приемем, че е необходимо определено време,
да.
Тъй че това напрежение да бъде освободено и в резултат на това напрежение се направят и някои промени, които отдавна бяха необходими, като например администрацията все пак да обръща внимание на сигналите, които дават гражданите и бизнеса за това какво прави тя и как го прави. Администрацията от така няколко години леко се опитваше да се обърне към граждани и бизнеса, обаче това беше много селективно. Избираше с кой да си говори, какво да слуша. Така нямаше много аргументи, когато се правиха политики, а те отговаряха на някакви визии и виждания на определени политически партии, които, за съжаление, не винаги са най-правилната политика. Сега просто трябва да почакаме малко. Да се надяваме, че резултата от тези развития ще бъде по-скоро конструктивен. Вече виждаме, че има брожение и между самите протестиращи. Виждаме някои от хората, които в началото бяха много активни, а сега се отдръпват, защото виждат, че само с желание нещата не се случат. Трябва и знание за някакви решения. И да се надяваме, че наистина служебното правителство ще опита да вземе някои от тези сигнали под предвид, но също така ще се опита и да внесе малко разум и доверие, пак казвам, защото това е изключително важно. Между другото, вчера беше внесен в парламента проекто закон за изменение на закон за нормативните актове от Министерски съвет, което предложение за изменение казва, че администрацията, освен че задължително трябва да прави обществени консултации минимум 14 дни, тя ще трябва след това да публикува и справка кой е участвал в консултациите, какви становища са дадени и защо тя е решила да вземе под внимание едни или да отхвърли други. така. Което така е добра стъпка в правилна посока, защото дава смисъл на всички, които имат какво да кажат в едни обществени консултации, да участват, тъй като те ще знаят, че някой ще прочете предложението и ще се аргументира защо е възможно или невъзможно те да бъдат приложени. А това обратната връзка от страна на администрацията на всички участващи в консултации и в обсъждане на политики е първата стъпка да насърчим хората да участват. Защото да не се лъжим, има го и обратния така аргумент. Администрацията често твърди, че прави някакви консултации, но никой не се явява.
Да.
Беше цитирано и така последни заседания на комисията на ДКЕВР, на които тя е канила.
Да, и никой не е отишъл, да.
И двете страни имат достатъчно аргументи
така е.
За положението до момента и виждаме, че може би на тази криза, която в момента се случи, тия процеси, все пак ще задвижи нещата. Обаче, пак да повторя, аз консултациите са хубаво нещо, но в крайна сметка администрацията прави политиките. Ако тя е структурирана да работи така, че да може относително лесно да минават лобистки поправки,
да,
и закони, и те консултации не могат да преборят това. Дори гражданите да наблюдават онлайн работа на парламента, като виждаме как се взимат решенията, не ни остава нищо друго, освен да се досваме. Така че трябва да има промяна в правенето на политики. Много се надявам това да стане като резултат от сегашните развития. И отново фокуса за ето. Нищо по-важно няма от пазар на труда и за ето.
Вие очертахте много добре, госпожо Костадинова. Разговарям с Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Какви трябва да бъдат приоритетите и на служебното, и на следващото съставено правителство след избори? А какви са основните икономически и финансови опасности, които се крият в сегашния етап на тотална криза и предизборен период?
Ами едната опасност е, която надявам да не се реализира, е да започнем да харчим в стремежа се да решаваме много бързо проблеми, които са нерешими в краткосрочен период. За радост бяха приети някакви фискални правила, които поставят ограничения пред който и да е на власт за това, доколкото може да харчи извън гласувания бюджет. За сега няма индикации, че това ще се случи, но хипотетично е възможен вариант. Чувате и от настоящото правителство министър в оставка, госпожа Павлова, която каза, че няма лошо май дефицита малко да се вдигне или да се издаде дълг. Напротив, има лошо, защото за нас това е като малка страна е ключов индикатор към външните инвеститори, които чакаме да дойдат и да създава заетост. Така че не трябва да се върви в тази посока, трябва да се спазва един консервативен бюджет в комбинация с политики по заетост. Защото видяхме, че само един от двата фактора е консервативна фискална политика, въпреки че и тук малко сложно да твърдим, че точно такава е била. Но все пак трябва да има комбинация от няколко мерки, за да виждаме някакъв резултат с доходите. Така че това е една хипотетична опасност, но тя все пак винаги съществува.
Опасност?
Друго не е добро развитие. Все пак са европейските фондове. Ние сме на прага на нов период.
Да.
В момент, в който се договаря за всяка страна, какви ще ресурсите и тя как ще ги използва. Надявам се, администрацията вече в много напреднал период с програмирането и планирането да се взела полки от досегашния опит и да се опита да спре някои от порочните практики. И тук не говоря точно как се организират проектите, обществени поръчки, защото тук много може да говорим. Говорим за основни приоритети. Един от така недобрите примери, за съжаление, са оперативна програма човешки ресурс, човешко развитие, което пряко свързано с пазара на труда и с квалификацията. До сегашният подход беше, нека даваме пари за хората да се преквалифицират хората, но всеки, който познава участници в програмите за преквалификация, знае, че това е абсолютен параван за имитиране на някаква дейност. И всъщност това е харчене на огромни пари и някак се създаване на едно визорно спокойствие, че правим правилните неща. Не се правят по този начин нещата. Хората, аз мога да разкажа много анекдотичен случай с моя позната, която работи в сектора на услугите и тя в момента е вече на четвърти курс от археология през испански език и гранчарство, което, нали, на всеки нормален човек му звучи просто като имитиране на някаква дейност.
Абсолютно.
Има достатъчно примери за това какво не трябва да правим в следващия период и какво може би трябва да направим, тъй че хората имат шанс да се намерят работа. Така че това е една опасност, ако продължим в последния начин с този огромен ресурс. Той е значителен и би могло да бъде използван за по-добри цели.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря.
Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика.